Velkommen til RPLUS Grøndog sin julekalender. Jeg Thomas, og med meg har jeg...
Astrid.
Og Monica.
Vi holder på med belønningsbasert fuglehundtrening, og det bygger jo på den anvendte adferdsanalysen. Og da holder vi oss til, stort sett, til observerbare faktorer, som hva gjør hunden, og når gjør den det, og hva konsekvensene av hundens valg, og hvordan det med timing og kriterier og forsterkning. Så det litt sånn firkantet, observerbart. Vi går ikke inn og spekulerer om hva som skjer inne i hundens hode, for det vet vi jo egentlig ingenting om. Hvorfor trenger vi da å snakke om relasjonen mellom hund og menneske?
Må vi først snakke om hva som en god og dårlig relasjon? Jeg tenker at når jeg tenker litt det første, tenker jeg, det jo at hvis det en dårlig relasjon, så trekker eleven seg unna, eller den motparten trekker seg unna. Tør ikke gjøre feil, så den gjør ingenting. Så da blir jo en god relasjon at du har tillit. Det tenker jeg. Det lover å gjøre feil, at man er trygg på hverandre.
Ja, ja. Så at dette med tillit og trygghet, er det noe som på en måte ikke dekkes da av den med adferdsanalytiske approachen? Eller blir det et resultat av god, liksom, gode konsekvenser som gjør at man føler seg trygg?
Vi snakker jo om ABC. Men når vi skal lære en annen art noen ting som den ikke har noe begrep om og har lyst til å gjøre, den skal bli en god samfunnsborger, den vil jo bare gjøre hundeting, den her hunden vår. Så må det være et trygt læringsmiljø. Og da tenker jeg at det her med tillit og det kommer, tryggheten kommer inn som en ekstra del i det firkantige strukturen vi holder på med.
Kanskje at det etologiske perspektivet, hvilken art har jeg foran meg, hvordan fungerer den? Kanskje det nødvendig for å på en måte ha rettferdige forventninger og ha kunnskap om arten? At vi ikke bare tenker at, nei, men nå skal vi trene den. Ja, men altså, det jo alt valg av forsterkere til arten og til rasen og sånt nå. Hva de i stand til, og liksom kognitive evner, og liksom, at man ikke venter seg at hunden skal ta moralsk ansvar for sine handlinger, og at man sier at, oi, den ond fordi at den drepte en fugl, for eksempel.
Eller sta fordi den ikke hentet den.
Ja, eller at den viser meg fingeren og sånt, for da man jo litt inne på menneskeliggjøring, og da blir det fort kanskje urettferdige forventninger til dyret vi har foran oss.
Mm. Nei, vi skal jo lære en annen art noe som gjerne ikke er naturlig for den også. Så da tenker jeg det relasjon hjelper på at det blir god trening.
Vi må jo også definere relasjonen og snakke litt om hva er relasjonen da. For hvis du tenker at relasjonen mellom to individer er summen av erfaringene de to individene har hatt i hverandres selskap. Altså min relasjon med hunden er summen av de erfaringene jeg og hunden har sammen. Jeg har i hunden sitt selskap, og hunden har i mitt selskap.
Ja, så summen av egentlig forsterkningshistorikken da?
Forsterkningshistorikken, ja. Og den summen der, den vil jo både hjelpe meg i forhold til litt regler og retningslinjer i treninga, ikke sant? At jo, når vi trener så gjør vi det alltid sånn, eller når sånn feiler vi, eller sånn belønner vi, eller sånn gjør vi det, og du kan stole på meg, for jeg gjør aldri sånn, eller jeg gjør alltid sånn, eller sånn er det så, med oss. Men det er jo også en klassisk betinging her ved følelsen hunden har sammen med meg i trening og utenfor trening. Så du har vel både og i relasjonen også, Thomas, tenker du ikke det? At du både har en operantdel og en klassisk del i relasjonen?
Jo, alt dette her skjer jo samtidig selvfølgelig, og det kan man jo godt si at det, ja. De følelsene som betinges inn, da, at det er gøy å samarbeide med deg, men også så ofte så føler jeg at det er litt, det er jo rett og slett bare å beskrive det samme med litt forskjellig språk. Du kan jo si det at du strekker ut hånda, eller går etter hunden når du vil ha apporten eller gjenstanden den hunden har i munnen. Og nå har du laget en konflikt, nå har det blitt en konkurranse, nå har du ødelagt tilliten mellom deg og hunden, fordi at hunden er redd for å miste det den har. Det er jo på en måte en måte å beskrive det. Men du kan også si det at du straffer avleveringen fordi at hunden mister det den har. Eller kroppsspråket ditt er press for hunden, så at når hunden går unna, så føler den lettelse for at den kommer unna presset ditt, og så er man inne på forterkning og straff.
Mm.
Men noen ganger kan kanskje det å bruke mer sånne der relasjonstermer, kan jo noen ganger øke forståelsen for at det er lettere for oss å relatere til hunden, og at vi blir litt mer empatiske, kanskje i at vi kan tenke på hva vi føler selv, eller man drar paralleller til liksom, menneskeadferd for å forstå hunden.
Det som Astrid sa om at man bygger den relasjonen over tid, eller forsterkningshistorikk, tenk på en liten valp. Man har jo ingen relasjon da. Det er en bitte liten relasjon. Så det som du sa nå med empati, sant, er at man vet at man kan ikke forvente for mye. Den har ikke noe forhold til deg enda. Og jeg ser jo det som har flere hunder i huset, at hvis ikke jeg bygger en relasjon bare med valpen, at vi er i lag og erfarer og gjør ting sammen med, så vil den jo bare henge seg på de voksne hundene, for den forstår jo dem på en helt annen måte enn meg.
Samtidig så kan jeg tenke at relasjonen noen ganger kommer litt i veien. Fordi at dette med hunder er jo veldig personlig for oss mennesker. Så at hvis jeg tar alt, altså hvis, en typisk situasjon da, det er jo det at hvis jeg ikke får til noe med min hund, så blir jeg sånn, ja, men nå har jeg jo trent deg i x antall uker, så nå burde du kunne dette. Og så føler jeg det som et personlig nederlag, og så går jeg i forsvar, og så blir jeg liksom irritert på hunden. Og spesielt når noen ser på, eller jeg skal vise frem hva hunden egentlig kan. Men om det hadde vært en fremmed hund, som jeg ikke hadde hatt noen relasjon til, så er det mye lettere å bare tenke, hva gjør den? Hva er konsekvensen? Hvilken adferd er sterk? Fint. Hvilken adferd er svak? Bra, da skal jeg forsterke den. Og så blir jeg mye mer profesjonell i min, som hundetrener, enn at jeg skal, at relasjonen kanskje kan komme i veien noen ganger også.
Ja, og så ser vi ofte det, eller jeg ser det ofte som instruktør, er jo at når jeg trener hunden, noen ganger tar vi hunden, og så trener jeg hunden, så får jeg mye raskere resultat enn det føreren gjør. Og det er jo ikke fordi jeg er så forbanna flink, men det handler jo om at relasjonen min med hunden er annerledes enn det fører har.
Mm.
Jeg har jo ikke noen relasjon ofte med den hunden, og hvis jeg har det, så er det alltid bare i treningssammenheng, så det er alltid veldig strukturert og ordentlig og rammer, så hunden oppfører seg veldig pent på besøk, og gjør alt rett og prøver sitt ytterste for å forstå, enten fordi den er veldig med på de rammene jeg setter, og har ikke den der ulne relasjonen bak som ødelegger, eller fordi at den rett og slett er usikker på hva jeg kan finne på. For det kan ja. Også være, ja.
Noen ja. Men da tenker jeg på kanskje ikke ulne relasjon, men det er jo erfaringen den har med eieren sin, ja. Som den ikke har med deg.
Ja, ja absolutt. Absolutt, og det er veldig klart at spesielt når man skal endre en adferd, da, ikke lære inn en ny adferd, men hvis vi skal endre en adferd, hvis vi for eksempel har en hund som går fire steg etter at vi har sagt sitt før den setter seg, så er det lettere å gjøre det som en ukjent person sammen med hunden enn som hundens vante person.
Jo, for den tidligere forsterkningshistorikken kommer jo inn og forstyrrer. En klassiker er jo det at hvis vi skal lære hunden en sånn touch i hånda, sånn med nesa, en nesetarget, det jo at eieren får det ikke til, og så kommer jeg, og så tar jeg ned hånda mi, og så gjør hun den perfekt ut.
Yep.
Og det er jo, det kan jo være nyhetens verdi, det kan være at jeg har bedre belønninger, men det kan veldig godt hende at hunden har erfaring av at føreren har belønnet ved feil tidspunkt, eller dytter hånda si mot hunden, eller har lært å ignorere signalene fra føreren over ganske lang tid, og så blir det veldig lett, for at da statistikken da, forsterkningshistorikken og liksom statistikken da, hvor mange ganger hunden har gjort en adferd, hvor mange ganger jeg har belønnet den, som kommer inn som et nytt menneske, den er jo ganske 100%, mens det kanskje ligger ganske størstelig til med den belønningsprosenten for hundeføreren.
Og så er det jo det, hvis vi er tilbake igjen, hvorfor trenger vi relasjonen, og hvorfor trenger vi å snakke om relasjonen? Så har jo, altså trening av fuglehund, det handler jo fryktelig mye om følelser. Veldig mye følelser. Det er enkle adferder, men det er ofte veldig mye følelser i sving når det letter fugl, og det løpes, og det smelles, og det brøles, og det høyes, og hunden skal løpe langt, og med mange sanseinntrykk.
Nå tenker du følelsene i hunden? Eller
følelsene i hunden, ja. Mm. Følelsene i hunden. Med adrenalinet og skuffelser og glede og oppspilthet og alt som foregår i hunden når vi trener og jakter med den. Og da er jo relasjonen mellom meg og hunden veldig viktig i forhold til både å kunne på en måte bore seg gjennom disse følelsene, men også kunne skape gode følelser og rette følelser i hunden. I heftig miljø.
Det synes jeg var en veldig klok oppsummering. Og jeg vil kanskje si at det er litt viktig å bare være litt klar over når vi snakker om relasjonen, og hvorfor vi gjør det, og når vi skal holde oss til mer observerbare faktorer, og hvorfor vi gjør det. For det som blir dårlig er jo sånn, hvis jeg bare avfeier noen og sier at ja, du får det ikke til fordi du har en dårlig relasjon. Hvis jeg sier det til en kursdeltaker, så har jeg jo ikke gitt dem noe verktøy hvordan de skal bli bedre. Men da har jeg bare stemplet dem med en merkelapp som gjør at de føler seg dårlige og kanskje går til Astrid i stedet neste gang.